Toto je bruselská sedba, podcast serveru Hlídací pes Ork. Příjemný den přeje Robert Břeštěn a jako spoluautor podcastu Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Dobrý den.
Od loňského července si Evropská unie začala hlídat to, aby rovné podmínky na trhu nedovolenou podporou nenarušovaly země stojící mimo Evropskou unii. Konkrétně jde o nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Ty do té doby ke škodě evropské ekonomiky žádným omezením nepodléhaly. Opatření se v praxi už běžně používá, jak se nedávno přesvědčila třeba tuzemská společnost PPF, a svou roli hraje takzvané FSR nebo FSR, že to můžeme říkat česky, každopádně Foreign Subsidy Regulation, třeba i v ostře sledované zakázce na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Já bych začal s dovolením těmi Dukovany, které jsou zajímavé, myslím, pro širší publikum. Je to sledovaná zakázka. Jakou roli v téhle zakázce, kde tedy vyhrála korejská společnost KHNP, hraje právě tohle nařízení?
Já bych vlastně řekl, korejská společnost KHNP vlastně nevyhrála tu zakázku zatím, je preferovaným účastníkem toho výběrového řízení a to jednání dále probíhají, ale samozřejmě v tuhle chvíli je v té vítězné takové té pool position. To FSR, nařízení FSR v tom jakoby vlastně žádnou oficiální roli nehraje. To, kde se začalo skloňovat, je poslední dobou v tisku, v návaznosti na aktivitu některých jiných účastníků toho tendru. Já bych chtěl předeslat, že se k tomu nechci a nemohu ani dál jako detailu vyjadřovat, protože i my v tom jakoby hrajeme nějakou roli jako advokátní kancelář, ale jenom bych vlastně jenom řekl, jako, kde se to tam objevilo. Objevilo se to v tom, že se jakoby zvedlo podezření, zda ta zahraniční mimo evropská společnost, v tomhle případě KHNP, v rámci nabídky pro ten tender vlastně nemohla dát nižší cenu, protože dostala nějakou nepovolenou veřejnou podporu v zemi původu. To, co je na tom jakoby vlastně zajímavé z pohledu toho, co jste říkal, časového, když jste říkal, že vlastně to nařízení vstoupilo přesně v účinnost loni v červenci, tak jedno z nějakých základních principů soukromého práva i evropského práva a i ale vyjádřeného přímo v tom nařízení je, že se ty věci nemají posuzovat do minulosti jako retroaktivně a přesně tam se říká, že řízení, které se zahájila před účinností toho nařízení, tak na to se to nařízení nevztahuje, což je přesně případ toho výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.
Možná tím, že nemůžeme jít do detailu a konec konců není to ani předmětem tohoto podcastu, pojďme se podívat obecně na ten FSR, na to opatření. Co je za tou ideou? Jakým způsobem můžou ty zahraniční subvence narušovat vnitřní trh Evropské unie?
To je přesně jako vlastně, a tady se musíme dát trošku do historie, vlastně až do historie počátku Evropské unie, protože to, co v evropském právu obecně platí, a to si možná jako řada lidí neuvědomuje, protože ten důvod hnedka řeknu, je ten zákaz vlastně toho, že se nemá poskytovat veřejná podpora, anglicky state aid, čili někdy někdo překládá státní podpora soukromým subjektům. Čili, že z prostředků státu nebo zprostředkovaně z prostředků státu, například přes rozpočty obcí, krajů, státem vlastněných firem a podobně, se nemají nikomu na té soukromé straně barikády, čili všem soukromým subjektům, firmám, jednotlivcům poskytovat jakoby veřejné prostředky, čili v uvozovkách dary nebo nějaké jiné podpory jinou formou. Něco zlevněného, něco prostě jinak zvýhodněného. A to je vlastně zákaz, který stojí přímo v té smlouvě o fungování Evropské unie v článku 107, která říká podpory poskytované v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo můžou narušit hospodářskou soutěž, že by zvýhodnili určité podniky, tak pokud by ovlivnili obchod mezi členskými státy, tak jsou neslučitelné s vnitřním trhem evropským a tím pádem jsou zakázané. Čili se nesmí dávat. To je takové základní pravidlo, když se člověk podívá na to, kolik se dává různých daňových úlev, dotací, pobídek na všech možných úrovních v České republice a v Evropě, tak by si říkal, že to není ani možné, jak to může jít dohromady. A ono to možné je, protože samozřejmě to pravidlo je základní, takhle platí, ale má celou řadu výjimek. Ty výjimky jsou jakoby důležité, můžeme se k nimi dostat, ale je to konec konců ta veřejná podpora, která platí, ale, a to je důležité od začátku, pouze na subjekty z evropských zemí, čili ze zemí z členských států Evropské unie, potažmo na členské státy Evropské unie. A neplatila až do doby toho nařízení FSR na firmy a státy mimo Evropskou unii. Čili byla tam nějaká disproporce a tady to nařízení se jí právě snaží narovnat a v tom je určitě jako velmi dobré a správné, protože vytváří nějaký ten jako level playing field, nějaké prostě to rovnováhu mezi v úvozovkách do té doby třeba někdy nekalou konkurencí mimo EU. Když bych připomněl ještě k té veřejné podpoře v rámci EU, na to si řada určitě posluchačů vzpomene, že se to skloněvalo například v souvislosti se solárním boomem z roku 2008 až 2012, solární baroni. Tam všude vlastně to, o co šlo v té době, bylo, že vlastně v důsledku zvýhodněných garantovaných cen elektrické energie, které se platily, které byly ale potom ze zpětného pohledu nepřiměřené, se vlastně poskytovala v rámci toho nepřiměřená veřejná podpora. Běželo o tom 8 let řízení Evropské komise, v roce 2018-2019 se o tom rozhodlo. Řeklo se, jestli to má nějakým způsobem upravit. A to přesně byla ta otázka veřejné podpory taky. Jiný příklad veřejné podpory jsou investiční pobídky. Když někdo někoho někam, nějakou firmu, řekne, přijďte sem, zainvestujte, postavte výrobní závod, třeba na čipy v Německu teď, tajvanská společnost TSMC, tak přesně to, co jí poskytuje Spolková republika Německo, je veřejná podpora v řádu nízkých desítek miliard euro.
Ale má na to nějakou výjimku.
Přesně, ale je to něco, co se schvaluje. Čili to, co říká ta smlouva, je, pokud máte veřejnou podporu, která není povolena nějakou rámcovou výjimkou, třeba protože je moc malá, je tam tak něco, čemu se říká de minimis, takže když to je v úvozovkách pod rozlišovací schopnost v tomhle případě evropských předpisů, tak se to poskytovat může. A současně, když to je nad tu rozlišovací schopnost, tak se může požádat o schválení té veřejné podpory a tu Evropská komise buď to schválí nebo neschválí. A to, co je důležité, má se o to žádat samozřejmě předtím, než tu podporu poskytnete. Protože když poskytnete podporu a ona je pak není schválena, tak ji musíte vracet. Respektive musí vracet ty subjekty, co ji dostali. A
to dokonce je i z úroky, jak jsem si přečetl.
A to je samozřejmě velmi nepříjemná situace pro jakéhokoliv podnikatele, protože předpokládá, že mu třeba na základě zákona, třeba o podporovaných zdrojích energie nebo jiného, dostane nějaké plnění od státu, myslí, že to je plně legitimní, ale pak zjistí, že to vlastně bylo v rozporu s evropským právem.
Nicméně to opatření, zdá se, je vedeno snahou vyrovnat jaksi podmínky firem působících na vnitřním trhu a firem, které přichází zvenčí. Dá se to přeložit i tak, byť chápu, že to samozřejmě není přímo tam zakódované, tak to jmenovitě, že to míří hlavně na Čínu, jejíž konkurenceschopnost v posledních letech, tedy v mnoha odvětvích, je vedena aspoň o tom, jak se o tom mluví, právě významnou státní podporou.
Nemyslím si, že taky nedá se říct jenom na Čínu, je to opravdu jako na kohokoliv mimo Evropskou unii, čili Čína, Spojené státy, Namibie nebo Gruzie by tam spadaly taky a spadat tam mohou, ale samozřejmě ten rozdíl od té Číny je v tom měřítku, jednakže to je druhá největší ekonomika světa a současně to je vlastně největší ekonomika světa, která je primárně vlastněná státem z pohledu těch zdrojů. Takže samozřejmě byť jako ty velké firmy, které tam jsou vlastněné státem a část jejich příjmů může být logicky nějakým způsobem navázána na státní opatření, třeba na regulované ceny. Jo, když třeba řeknete, že nějaký podnik vyrábí cukr a že cukr prostě stojí 500 za kilogram, ať už to je jakákoliv měna, tak víte, že ten podnik má zajištěný příjem a tím pádem má tou regulací nějakou státní podporu, jo, potenciálně. Takže z toho pohledu ta Čína z toho vyčnívá, ne protože to je Čína, ale protože vlastně u ní je to pravděpodobnost vlastně celkem možná statisticky největší. Co by se řeklo v principu o tom FSR, o tom nařízení a možná bych řekl, proč se o tom bavíme tak pozdě, je to jako rok a něco, jednak protože jsme před rokem ještě tenhle podcast neměli, to je jeden důvod. Druhý důvod je, že před rokem to nařízení bylo celkem neznámé. I ta zkratka dneska je celkem neznámá. Skloňuje se to právě možná nejvíce v té souvislosti s tím Dukovany. I tam případ z PPF je v podstatě známý jenom jako zasvěceným čtenářům webových stránek Evropské komise. Zatím to jako neproniklo úplně nikam dál, ale ty případy se samozřejmě množí. Teď třeba docela, co je tam odborné veřejnosti hodně sledováno, je kauza právě některých čínských firm, dodavatelů solárních panelů nebo v jinde činných oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde se právě zkoumá Evropská komise v řadě zemí, včetně například Rumunska, Bulharska a dalších, dodávky na ty trhy, kde říká, jako ty ceny těch panelů jsou vlastně nižší, než by být měly a jsou nižší proto, že ty firmy, které to vyrábí, dostávaly nějakým způsobem neférovou státní podporu.
Sám jste zmínil, že tedy ne pouze Čína, ale i další země, včetně Spojených států, o nich se vlastně v této souvislosti mluví také hodně, že to vlastně těm tamním podnikům cíleně pomáhá. Není to tedy vlastně něco, na čím by se měla zamyslet i Evropská unie s ohledem na to, aby udržela svoji relevanci v globálním chodu, že by vlastně to mohla nějakým způsobem povolit, uvolnit, protože ten FSRD vlastně opačně, nebo vlastně ne, snaží se ochránit evropský trh.
Přesně tak. Jako. FSR z toho pohledu určitě si myslím, se zvolňovat nebude, tam naopak nějakým způsobem poroste, tak jak s praxí a sídlem roste chuť, tak jak bude Evropská komise zjišťovat a vyšetřovat různé případy, tak určitě tam to bude něco, co bude se stoupající tendencí jako vidět a ovlivňovat aktivity, nejenom investice, jako akvizice nebo greenfield jako investice, ale i třeba financování zahraničními bankami, tak to všechno se bude zkoumat ve větší míře. To, co, na co vlastně jste narazil vy, ale je situace toho, že v posledních letech právě za vlády prezidenta Joea Bidena se schválil takzvaný vlastně tři jako velmi důležité předpisy Inflation Reduction Act, který nemá se snížením inflace zase tak moc společného, ale je to takové hezké jméno. Pak je tam takový ten Chip Act, neboli vlastně zákon, který nějakým způsobem podporuje nebo garantuje podporu pro výrobu čipů. A ještě jeden podobný předpis. Všechny ty předpisy jako masivní formou třeba oproti tomu, co Evropská unie na to v odpovědi schválila desetinásobně, poskytují dotace různou formou a řeknu mnohem asi lepší, než to děláme v Evropě z pohledu toho výsledku, protože ty dotace poskytují jednak cíleně a jednak opravdu v závislosti na výsledku a z části formou daňových úlev a z části formou přímých dotací, ale opravdu ve vztahu k tomu, že někdo vybuduje nějakou tu konkrétní investici. Výrazně více motivujícím způsobem se snaží nabudit, nebo už jako do cíle toho výsledku nabudili ten domácí americký trh, že vlastně velká většina, naprostá většina amerických firm dneska se v těch odvětvích, které se týkají pro moderní průmyslové výroby, obnovitelných zdrojů, ale i tradiční energetiky, soustředí primárně na Spojené státy, protože ty podmínky pro ně jsou v důsledku téhle legislativy tak výhodné, že vůbec jako nejdou jinam. A řada investic, které mířily do Evropy, třeba z Asie, tak se z důsledku té lepší americké jako legislativy přeorientovaly na Ameriku.
Teď se ještě podívejme na ty zahraniční subvence, které, tak jak se o nich bavíme, znějí, že jsou vlastně špatně, nebo že se proti nim ten evropský trh chce chránit. Nicméně, když to člověk rozpitvá, tak zjistí, že ne každá subvence je sama o sobě špatná jenom proto, že je to subvence. Jsou tam vyjmenovány například, pokud se týkají ochrany životního prostředí nebo podpory výzkumu a vývoje, že je to v pořádku. Takže skutečně se to posuzuje ad hoc, jednotlivé subvence pro jednotlivé podniky.
Jednak se posuzuje ad hoc a jednak tam jsou ty globální výjimky, které jste třeba zrovna dvě z nich právě zmínil, které na druhou stranu i v rámci evropských pravidel pro státní podporu, také spolu podpory vědy a výzkumu, tak ty výjimky tam v nějaké formě jsou. To, co bych možná jako ocitoval, jsou ty základní principy toho FST, toho nařízení, že míří to na situace, kdyby nějaká zahraniční firma neférovým způsobem získala tržní podíl na úkor konkurentů, čili by řeknu likvidovala svoje evropské konkurenty tím, že by vlastně jim sebrala jejich vlastní trh, protože by byla schopná nabídnout nižší ceny, ale tím pádem by samozřejmě po likvidaci konkurence následuje fáze zvyšování cen, takže ono to není úplně prozíravé, čili je dobře, že si tu konkurenci chráníme, nebo by se to vedlo ke snížení kvality produktů, anebo ke zvýhodnění jedněch podniků nad jinými. Jo, a to je přesně jako to, kam to nařízení míří. A když ještě řeknu, na co míří, tak už jsem zmiňoval na investice, ale míří na obě problematiku fúzí a akvizic, čili nákupy firem v Evropě a současně také na problematiku financování. Třeba je řada zahraničních státních nebo polostátních bank, konec konců třeba i mimo jiné právě z Číny, jich je celá řada, které financovaly projekty v rámci Evropské unie relativně nízkými dlouhodobými úroky, které samozřejmě se významnou měrou podílejí na nákladech jakéhokoliv projektu. A ty úroky, vzhledem k tomu, že ty banky byly samozřejmě zaštítěné nebo vlastněné státem, tak mohly být tak nízké a nebyly na komerční úrovni. Nebyly to úroky, které mohly nabízet konkurenční evropské banky, které prostě musí vydělávat si na svoje náklady na kapitál a na zisk. A to samozřejmě přesně to, na co tady to nařízení taky cílí.
Asi je podstatné říci, že my se dost často bavíme o tom, jak se různé nařízení, respektive směrnice Evropské unie implementují v národních státech. Tohle je tedy nařízení, kde je tím hlavním garantem a hráčem Evropská komise, konkrétně v tomto případě Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. Jaké pravomoci tedy má, jakým způsobem může chránit ten evropský trh a jaké sankce případně může dávat, jak vůbec zabránit tomu, aby nějaká takto subvencovaná zahraniční firma se dostala na evropský trh?
Generální ředitelství v první řadě, jak jste sám řekl, je to teda vlastně ten centrální nebo hlavní jediný orgán, který se zabývá vyhodnocování, posuzování těch případů. Dělá to v několika situacích. Dělá to ve chvíli, kdy než jakoby někdo dojde k, řeknu, k akvizici nebo k investici, tak vlastně má podat, pokud splňuje ty podmínky, že to je jakoby v nějaké výši, na nějaký ten threshold, tak v tu chvíli musíte podat jako investor povinnou žádost vlastně o přezkoumání té investice. Tím pádem se zabývá jako to generální ředitelství žádostmi investorů. Současně v situaci jakékoliv jiné, ale může zahájit to vyšetřování takzvaně ex officio, čili což byl třeba případ zrovna to, ten český, který jsme zmiňovali. Ve chvíli se o tom z nějakého důvodu dozví z tisku, nebo protože mu to někdo napíše iniciativně, tak může zahájit to vyšetřování sám a zjišťovat, zda nedošlo k porušení nařízení FSR. Když zjistí, že došlo k porušení, to znamená, došlo k narušení soutěže v důsledku té neférové subvence, tak může potom uplatnit nápravné opatření, což v první řadě spočívá v tom, že ten, kdo dostal tu neférovou podporu, ji má vrátit. Jo, čili v důsledku té, jako v rámci té analýzy by třeba zjistili, že nějaký výrobce solárních panelů vlastně dostal neférovou podporu, která jako vlastně vedla k té nižší ceně těch panelů v nějaké výši, tak bych řekl, tak tady tu podporu musíte vrátit. A nebo může v případě, že zjistí, že to vlastně žádný negativní dopad na konkurenci v rámci evropského trhu nemá, schválit tu podporu. Což jsou vlastně ty dvě základní možnosti, které udělat může. V případě jako další může, pokud ty podniky nebudou spolupracovat, protože to vlastně jako v jakékoliv kauze týkající se hospodářské soutěže je běžné, že úřad přijde do podniku, pozbírá dokumentaci, získá informace, vyžádá si další svědectví a vlastně potřebuje vlastně plnou spolupráci těch vyšetřovaných subjektů. Pokud ta spolupráce tam není, tak může i generální ředitelství udílet celkem výrazné pokuty, které jsou opět odvíjejí od toho obratu těch firem.
Případně může i zakázat konce spojení těch firem nebo zrušit veřejnou zakázku, kterou dostali. Takže ta síla těch opatření je poměrně značná.
Je poměrně značná, na druhou stranu to v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek není nic neobvyklého. To tak platí jako na evropské firmy a na soutěž dodržování pravidel hospodářské soutěže v rámci EU skoro jak živa, když tak řeknu, každopádně posledních pár desítek let.
My jsme si tady vzali, tak říkajíc, do úst už několikrát firmu PPF, teď to nemyslím samozřejmě nějak negativně, zmínili jsme, že tohle téma FSR se jí také týká, lze to právě dohledat snad jako nejčerstvější případ právě použití FSR. Já možná takhle pro posluchače to v rychlosti shrnu. 24. září Evropská komise schválila, tedy řekla, že je v souladu s nařízením o zahraničních subvencích převzetí výhradní kontroly nad společností PPF v Telecom Group s výjimkou tedy podnikání v České republice společností Emirates Telecommunication Group Company, s tím, že tedy ta zahraniční dotace, která kupující společnost dostala, neměla žádný negativní dopad na hospodářskou soutěž v tom procesu akvizice. Jinými slovy, vše bylo v pořádku. Mě to ale vede k otázce, když se takto Evropská komise nebo to generální ředitelství vrhne nějakou firmu, začne zkoumat v tomto případě PPF, není to přece až příliš velký zásah do vnitřního chodu firem, nehrozí třeba nějaké narušení obchodního tajemství? Jak je tohle to ošetřeno?
Tak je to určitě zásah do chodu těch firm, to je, ale je to na druhou stranu zákon, který prostě platí a je potřeba ho respektovat. Ono, když se, jak jsem už zmiňoval, orgány hospodářské soutěže, což přesně to ředitelství je také, má řadu, jakoby vykonává například tu pravomoc v rámci takzvaný downgradeů, těch přepadových, ve chvíli, kdy má pocit, že dochází na nějakém trhu k narušení hospodářské soutěže, tak tam může poslat jak Český úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak i Evropská komise přesně svoje, řeknu, přepadové jednotky, samozřejmě v obrazném slova smyslu, beze zbraní, ale vybavené náležitými pravomocemi na to, aby opravdu vlastně z té firmy získali všechno. Kompletní jako e-mailové schránky, databáze, dokumenty. Mohou si samozřejmě prohlédnout a vzít si jako jenom to, co jako souvisí s tím předmětem, který je vyšetřován, ale na druhou stranu mají přístup vlastně opravdu, měli by mít správný přístup v podstatě do všeho úplně. Pokud jim ho ta firma neposkytne, vystavuje se opravdu velmi jako masivním, razantním, až třeba i likvidačním sankcím, čili opravdu v podstatě každý pak s ní spolupracuje. To samé bude v tomhle případě. Pokud je o to zachování důvěrnosti, tam samozřejmě všichni ti úředníci, kteří se tím zabývají, všichni ti zástupci, kteří tam například zastupují ty firmy, jsou vázáni povinností mlčenlivosti, nesmí ty údaje prozradit. Není to taky úplně něco, co by řeknu, bylo v jejich povolání neobvyklé. Oni pořád zacházejí s citlivými údaji. Vemte si, že vlastně všechny ty úřady, které chrání dodržování pravidel hospodářské soutěže, vlastně v případě všech fúzí, které se notifikují třeba těm úřadům, vlastně dostávají spoustu citlivých údajů o obratu, biznisu těch firm, seznamy zákazníků. Jo? Jako to všechno vlastně tam ty firmy musí na sebe už opravdu spoustu let, jakoby v rámci toho, když jedna firma kupuje druhou a zdá se, že může, že prostě třeba by mohla moc vyrůst a byla moc velká a mohla by tím pádem ohrozit spotřebitele nebo fungování trhu, tak jako opravdu musí poskytnout jako velkou spoustu jako různých informací o sobě, které jsou velmi ekonomicky citlivé a jako funguje to. Mm-hmm. Jo, jako nemusí se to spoustu líbit, můžeme si říkat, jestli to někdy má to správné opodstatnění, ale z pohledu toho zachování důvěrnosti tam jako nedochází k žádným významným problémům.
Už jenom na závěr, Evropská komise v tomto konkrétním případě nebo u tohoto konkrétního nařízení má vlastně svého druhu pravomoci v zahraničí, což asi není úplně zvykem, ve smyslu toho, že může provádět vlastně to šetření i u firem v zahraničí, které s tím samozřejmě musí souhlasit. Dá se říct, už jsme na to v našich podcastech opakovaně narazili, že v tom hraje roli i síla a velikost evropského trhu, že si to zkrátka ty třetí země nechají líbit, že je to vlastně v jejich zájmu, pokud chtějí sem proniknout, že musí dokázat, že jak si své firmy nesubvencují nad rámec toho, co se nelíbí tomu zákonu.
Ono to je přesně o tom, že jako oni nemají povinnost tu spolupráci poskytnout, ale pak by tady nemohli dělat to, co chtějí. Takže jako mají na výběr, není to tak, že by museli poskytnout ty údaje. Druhá věc je, že ono k takovému vyšetřování zatím nedochází žádným významným rozsahu a trošku bych možná pochyboval o tom, že by někdy jako létali po světě zásahové jednotky Evropské komise, které by jako se dobývaly do různých uložiš dat v různých zemích. Tam jde opravdu spíš o to, aby za prvé to pravidlo tam je proto, aby Evropská komise jako taková měla vůbec jako oprávnění fungovat mimo EU, což normálně nemá, protože to je vlastně evropský státní orgán, jo, když to tak jako řekneme. Takže vlastně tady to jim vlastně dává vůbec tu půdu pro to ty dotazy klást. A za druhé, jak říkám, jako je to opravdu založené na tom, že pokud chcete něco dělat v EU, tak ten předpis říká, musíte nám o sobě říct tyhle ty věci a my se podíváme, jestli jako to děláte za podmínek, které odpovídají těm podmínkám, které mají evropské firmy. Jako princip a logika toho nařízení je rozhodně dobrý a snaží se bránit tu pozici Evropy a podobně jako některé jiné předpisy, jako třeba takzvaný ten FDI screening, neboli schvalování zahraničních investic, které taky vlastně už skoro 2,5 roku platí a funguje a přesně opět jako říká, na evropský trh nemůže každý za jakýchkoliv podmínek, máme nějaké podmínky, které si prostě chceme hájit a udržovat a stojíme si za nimi, což je určitě dobře a určitě to není poslední předpis tohoto druhu v rámci Evropy.
A o tom byl tento podcast Bruselská sedba a jistě vybereme i pro příští podcasty zajímavá témata, která možná souvisí také s ochranou evropského trhu. Každopádně děkuji, to byl Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Gibstavár. A písemná verze tohoto rozhovoru bude brzy i na hlídací pes.org. Hezký den přeje Robert Břešťan.